Oval 2, Maniños 0. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Bos días.
Hola, bos días.
Como se desenvolveu o encontro no campo do Sin de Noval?
Bueno, o partido... O primeiro que quero decir é felicitar o Val. Penso que foi xusto gañador e merecedor os puntos e nada que xetar. O sea, partido no que eles mereceron a vitoria. Creo que puxeron tamén pois, máis cousas das que había que poñer para ganar o partido e o fixeron xustamente. Logo, evidentemente, pois se ve esa acta, pois levamos 10 tarxetas, 3 expulsados, e, bueno, é evidente que eso é algo irregular na nosa traxetoria, é evidente que os xogadores e o adestrador é o mismo, penso que na miña traxetoria como adestrador é a primeira vez que me pasa, nada máis, como xa te comentei a semana pasada, pois non penso entrar niso, o que sí que está claro é que a estes xogadores que onte foron expulsados, pois terán unha sanción. Bueno, espero que tamén alguén revise sobre todo pois o tema de faltas de respeto dunha persoa pois que ten que estar para arbitrar. Nada máis. Ten que dedicarse a arbitrar e punto, nada máis. Non ten nin que faltar de respeto aos xogadores, ni nada, porque eso ao final non leva a nada. Entonces, pois nada, non lle vou dar máis voltas porque como xa falamos moitas veces, penso que é un tema que non poido arreglar eu. Espero que as persoas que o teñan que arreglar pois fagan algo con estas cousas, pero nada máis, o sea, punto. Aceptar as cousas como veñen e sin problema ninguno, nada que oxetar e sen, pola miña parte, darlle máis publicidade da debida. E logo sí que tamén hai que dicir pois que estamos clasificados entre os tres primeiros. Entonces, pois, dentro do malestar que xenera esa derrota e sobre todo, bueno, un partido que non tivo apenas nada, pero que nada, pois dos equipos que xogaron o fútbol, que intentaron xogar cun campo de erva, pois que evidentemente pois facía que o mellor pois hubiese algunha, pois non sei, unha intensidade o mellor por o feito de como estaba o campo, tal, pero bueno, nin por parte deles nin por parte nosa houve ningún mal xesto, ninguna mala patada, ni nada, pero bueno, son cousas que a ver se entre todos pois tamén damos aprendido. Eu, pola miña parte, vou tentar aprender. E despois nada, xa te digo, foi unha cousa que os xogadores quedanse pois mal, a xente quedase mal e non o entendo porque, bueno, non entendo porque ao final pois polos resultados que se deron estamos clasificados, e se fora o último partido pois estaríamos todos con champán e hoxe me estarías chamando e estaría cunha boa resaca, non entendo estar ahora mismo pois como estaba o equipo onte. Entendo que son cousas do fútbol e xa está, non pasa nada. Porque o Maniños tamén lle pasan cousas. Non é só cañar, non é só tal. Non. Maniños se lesiona xente, o mellor incluso o seu mellor xogador se lesiona para toda a temporada, expulsan de xogadores, se pasan cousas deste tipo, ten lesión, se ten cousas como todo o mundo. Como nesta liga tan rara todo o mundo. E bueno, hai que estar contentos polo que pasou, e xa está, nada máis. Contentos pola fase que se fixe o equipo, que é super meritoria, e felicitar o clube, felicitar os xogadores, felicitar a afición, e hai que estar contentos. Nada máis, non vale a pena mirar a vista atrás, nada máis que para aprender. Eso sí, para aprender sí, non se pode caer dúas veces nos mesmos errores, e penso que temos que aprender, de todo o mundo ten que aprender das cousas. Pero que, xa te digo, hai unha sensación de pesimismo que non entendo. O sea, o entendo os 10 minutos de terminar o partido, primeiro pola derrota e despois pola situación en xeral. Pero xa está, non hai máis porque, xa te digo, se vas aos campos da xente que xogue a fase pola permanencia, se vas aos campos, cando gañen, seguramente habrá champán e celebración. Nos temos a fortuna de poder conseguir ese premio en febreiro, pois xa que celebrar.
Sin tempo para o descanso, mañá martes, Maniños Perlío. Un derbi, nunca tamén chegaron os dous equipos tamén posicionados na primeira Galicia, o Maniños líder con 35 puntos, 5 de ventaxa con respecto ao segundo clasificado, o Perlío quinto con 28 puntos, nada máis que a 2 puntos do segundo clasificado, non?
Sí, sí, a ver, xa te digo, nos pola nosa parte cos deberes feitos, eles están facendo unha temporada, vamos, impresionante tamén, Sí, que penso que para Fene pois é un placer poder vivir este partido. Xa che digo, veis un pouco emborronado polo tema das baixas que teremos do partido de onte, pero bueno, é o que hai, non hai ningún problema, ninguna excusa. Penso que, xa che digo, non son as mellores circunstancias para xogar o partido, como xa falamos en su día, pois por ser un horario entre semanas, 8 da tarde e tal, pois bueno, non penso que sexa o mellor partido, o xa, o mellor horario e a mellor perspectiva para que fore unha festa do fútbol de Fene, porque xa che digo, é así, nos estamos xa clasificados, eles están moi metidos na pelexa, moi ben clasificados, facendo unha temporada, vamos, impresionante. Penso que este partido pois se podería xogar noutras circunstancias para que fora pois unha afluencia de público pois a maior posible. Nos pola nosa parte tentaremos preparar, bueno, de recuperar hoxe, estar o mellor posible para mañán coa xente que teñamos disponible. Nada, evidentemente, para nós é un partido de rivalidade, pero bueno, tampouco clasificatoriamente tenga a importancia que ten. Evidentemente, ahora que estamos clasificados, pois tentaremos ser primeiros, porque, bueno, pasas contaxe para a segunda fase, non é igual pasar de segundos ou de terceiros que pasar de primeiros. Bueno, tentaremos asegurar a primeira plaza o antes que podamos. Pero, bueno, sempre de la perspectiva de que nos o objetivo da tempada xa o temos feito.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.